Norðvestur kjördæmis Bergþór Ólafsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið og honum er hvenær sem er velkomið að hérna að heilsa upp á okkur í hlaðbúð og spjóð harfið þessi mál. Það sem við erum að leggja til er kannski einmitt það að við nýtum okkur þau ákvæði samningsins sem við teljum fær í þessu máli. Hvort að við, ég er í sjálfu sér ekki á þeim stað, persónulega, að þetta sé ástæða til þess að taka upp EES-samningin í heildsýni, en vissulega verði það einhvern tíma raunin, þá endar Ísland væntanlega með því að gera tvíliða samninga með einum öðrum hætti eins og við erum að gera mörgum sinnum ári. En ég held að þetta sé sko... Ég held að ef okkur hlotnast að fara þá leið sem að þegar er skrifuð inn í samningin, þá muni það mögulega vera til þess að verja samningin til lengri tíma. En þessi salami leið sem að hérna oft hefur verið talað hún er auðvitað lýjandi.
Þá veitir ansvar.